Intervju Radija Študent. Slovenci, erotika in novi kabare. Dan pred otvoritvijo gledališkega festivala Prelet, ki ga organizira Slovensko mladinsko gledališče in gledališče Glej, smo pred mikrofon povabili režiserko in igralko Marušo Gejmajer Oblak, ki bo s predstavo Tri prste pod popkom otvorila letošnji festival. Predstava se tematsko napaja iz slovenske ljudske erotične kvantaške poezije in jemlje iz nje arhetipske podobe, ki jih najdemo v slovenskem prostoru znotraj polja seksualnosti. Gre za predstavo, ki se uvršča v prostor novega kabareja, ki je v Sloveniji še vedno novost. V intervjuju več o tem, kaj določa novi kabare, o stanju seksualnosti v Sloveniji ter o ustvarjalnem procesu predstave.
Glede na to, da imamo vsi v glavi verjetno tisti klasični kabare iz 30-ih let prejšnjega stoletja, me zanima, lahko opišete razlike med klasičnim kabarejem in novim kabarejem, v katerega se uvršča tudi ta predstava Tri prste pod popkom?
Klasični kabare je v bistvu v današnjem času poznan sam še ta na Broadwayu, ko se je spremenil neke vrste zabavno industrijo, torej musicali, potem ena frakcija je šla pravzaprav v striptiz, pip šove in tako naprej. Kabareja v tem smislu, da človeka potrka, mislim, malo požgačka, malo mu tudi potrka na njegovo vest, zavest, na njegov mentalni tudi del. Tega pa kar nekaj let ni bilo, ne, ker je pravzaprav vse skupaj preveč šlo v neko zabavljaško smer, sfižal se je. In se je pojavil približno, tako je rekla Marisa Karneski, preko katere sem jaz prvič stopila bolj v kontakt s tem na delavnici na mestu žensk je bila. Reka, da se je pojavilo v Londonu v kakšnih 12 let nazaj, recimo, da so bili že neki zametki, da pa je ona nekaj v Berlinu videla in ugotovila, da so neslutene možnosti neke nove, recimo, uprizoritvene forme. Ker lahko rečem samo uprizoritvene, ker po eni strani je to gledališki medij, po drugi je zabavni medij, po tretji združuje ples, petje, glasbo nasploh. In pridružile so se mu tudi te nove gledališke prakse, ne, performing, body art celo. Skratka, vse stvari, ki so razmejene po različnih umetnostih, so v bistvu združljive v novem kabareju. Njihova glavna naloga pa je še vedno ostati, recimo na nivoju haha, pa odnesti kaj domov, pa se doma začeti ukvarjati s tem.
Predstava Tri prste pod popkom se v bistvu nekako, kakor sem jaz razumela, napaja tudi pri slovenski ljudski poeziji. Pa me zanima, na kakšen način je potekalo zbiranje gradiva in na kakšen način je potem potekalo to preoblikovanje, se pravi ta ustvarjalen proces, ker v bistvu se mi zdi, da v predstavi tako zelo velik tudi tega ni. No. Mislim, so ene druge stvari zelo prišle na površje, pa me zanima, na kakšen način je to potekalo.
Začel se z idejo, da Slovenci v bistvu imamo dve knjigi, kjer je zapisana ta najbolj obscena, pravzaprav ne pisana, temveč govorjena ljudska kvantaška poezija. Ena je bila Klinček lesnikov, potem je pa točno ena zbirka še ustvarjenih, torej tudi z imeni pesnikov, Fuk je krancem v kratek čas, ne. Tri prste pod popkom pa v bistvu samo narodno gradivo zbira kasnejša edicija tega Klinčka lesnikovga. In mene že en čas preganja, ker sem ugotovila, da so isti motivi ostali v svetu danes, med nami. Isti motivi, s katerimi se je zabaval človek 200 let nazaj. To je cerkev, to je starejša pohotna ženska, to je promiskuiteta, to je recimo tudi incest, ne, ne par zelo iz srednjega veka imamo zelo čudnih pesmi o ljubezni med bratom in sestro. In ko smo začeli sedeti nad temi pesnicami, ki so v glavnem tako štirvrstičence v polkastem ritmu, smo gotovili, da to, kakorkoli razvlačeš, recitiraš, poješ, na glavi stojiš, vse en, ni tako zabaven, kot je to zabaven prebrati, in smo se odločili, da bomo to rajš preželi skozi sebe, in zato smo si razdelili motive in naredili nove točke, ki imajo isti motiv, in včasih se pač kakšen vers iz te ljudske v njem pojavil, v večini pa niti ne. Ampak lotili smo se teh tem, ki so preganjale preprostega človeka že 200 let nazaj, ki ga pa danes pa tudi sofisticiranega preganjajo.
Več omenjate te teme, povezane z seksualnostjo, ki so še vedno ne, zelo prisotne, so bile prisotne in so še zdaj zelo prisotne. Zelo zanimiv se mi zdi pa značilen za slovenski prostor, točno ta ta odlomek, oziroma ta prizor, ko ga imate vi, kjer mama govori o tem, da bi rada seksala s svojim sinom. Me zanima, je to nekaj značilnega, kako ste postavili?
Kako smo do tega prišli? Sami smo si nabrali motive, ki se nam zdijo, da naš narod nekako zaznamujejo. Pa smo tudi gledali, kje so nam korenine. Je slovanska duša, po drugi strani pa ta nemška vzgoja, ko smo jo toliko časa imeli, ali pa italijanska, dobro, mečken drugač. Ampak ta čudna razkrojena slovenska duša, ta deloma melanholična, deloma pa točno ka ura, škrta, ki ne zna dajati ljubezni. Kaj točno je pri nas Slovenci, ki smo res tako grozni? No in potem smo si naštevali glavne lastnosti Slovencev, stvari, ki nam jih drugi očitajo, ali pa ko si sami se, pa tudi stvari, s katerimi se lahko pohvalimo. In je prišla definitivno ta dominantna, ta falična mati se je pojavila. In jaz sem rekla, ker glede na to sem najstarejša v tej ekipci, sem rekla, jaz moram delati falično mati, jaz moram delati. In sem imela marsikatero idejo o točki, da bi bila to točka gledališka s tem groznim sporočilom, da pripravljam rojstni dan nekomu, ker ljudje se radi stari zakonci pogovarjajo, naša mami je pa to nekaj skuhala, mislim, vse te klišeje smo dejali skozi. In kakor smo obrnili ta čuden horor ali ta dramski moment, ko gledalec spozna, da pravzaprav ona o sinu govori, ni tako dobro skozi prišel. Pa sem pa Silence govorila o tem, če mislite, da bi se dal komad, pa ste rekla, absolutno, si lahko predstavljala, kakšna bi bila glasba, ti sam tekst napiš. Tako da sem ga v bistvu napisala, da ta surprise, to presenečenje pride, da ti zame, ti edini moški si na svetu, zate žrtvovala sem vse, da na koncu pa rečem, sin moj, vzemi me, ne. Jaz upam, da bo to prišlo skozi. Ker je v bistvu edina, meni se zdi, nezabavna točka ali pesemca v celi predstavi.
Kakšno sliko se vam zdi, da daje ta predstava o neki celotni podobi seksualnosti v Sloveniji, odnose do seksualnosti v Sloveniji?
Mi ne bi rekli, mislim, mi, ta ekipca, recimo 3PPP, kot smo se imenovali, ne bi rekla, da je seksualnost v Sloveniji mrtva ali pa da je zelo šibko vibrira. Ne, sam seksualne prakse so morda neobičajne. Veliko smo brali, veliko smo se pogovarjali in en čas me je zelo zanimalo, da bi lahko video pridružila, ampak dejansko ta starinski žanr pa video bi že spet prišli do nekega dramskega okvira in sem se temu odrekla, ker se mi zdi, da ogromno ljudi danes živi v virtualnem svetu in tista tema me tudi zelo zanima. Vsi ti portali za iskanje partnerjev, te lažne identitete, za katerimi se skrivamo, ne samo imena, tudi starost, izgled, leta, iluzije, utopije, v kjer jih ljudje živijo. To se zblazno prakticira, zato ker za to ni treba nič narediti. Ne. Ti lahko v pijami z mastnimi lasmi četaš, pa se prodajaš za pemelo, ne vem niti kako se piše, da ne bi. Ampak drugače pa se mi zdi, da recimo, tako sem prej rekla, motiv te falične matere se ni samo slovenski, ampak pa nas pa še mogoče, kar imamo Cankarja pa uno skodelico kave, ne. Pa Francko, ko za vozom tekla, pa tako naprej. Nismo se mu mogli izogniti, ne. Potem so pa te neobičajne seksualne prakse, stvari, ki jih ljudje živijo. To smo pa mečkan se po raznih forumih sprehajali. Seksualnih neobičajnih praks je pa tudi v Sloveniji zelo velik. Ne? Mi smo se izmislili tle enega, ne? Na čebele, zato ker je pač kranjska čebelica, ne? En tak narodni motiv, ki smo želi tudi nasplošno malo med naše motive. Drugač pa lastnosti, o pojmih smo se pogovarjali, ogromno je krivde, ogromno je zavisti, žali Bog, ogromno je čustvenega izsiljevanja, imamo veliko srce, ampak zelo radi ga kažemo, kako krvavi. In si v kabareju moraš jeti v ekstremne stvari. Ne moram zdaj reči, da smo Slovenci gostoljubni. To ne bi bila zabavna točka, razen če bi jo delali Monty Pythoni. Mogoče, da bi ti poskušal točko spraviti. Vedno so napake, pomankljivosti, bolj zabaven material in za dramatiko in za kabare. Tako da nismo mi sam žleht, ampak tako pač je, tak je medij.
V predstavi se pojavi tudi Claire, seveda, ne, ker se mi zdi, da je to pač ta katoliška logika in morala pa seksualnost, da so v Sloveniji še vedno zelo povezani. Koliko mislite, da je povezava med temi fetiši, ki jih omenjate, pa ravno med tem, da je pa treba na zven, vse meni se tako zdi, seksualnost strogo preganjati in skrivati in... Mislim, da smo tako na nekem površju Slovenci zelo zadržani še vedno glede tega.
Smo pa nismo. Jaz sam mislim, da nasplošno so vse katoliške dežele imajo eno določeno stigmo. Koliko se sme, pa koliko se ne sme. Sam, da Slovenci nismo nikoli imeli tako močne hrbtenice. Jaz se spomnim recimo anekdot z Splash, kjer so se pojavile Italijanke v najbolj seksi kopalkah in so bile ogorčene, da smo mi pa nagi. Slovenci smo bili že zdavne FKK, ker smo bili pod nemškim vplivom in FKK kultura ali kakorkoli se nudistična kultura se pojavila že pred 150 leti kot neke vrste zdravilstvo. In ne bom rekla, da smo zdaj zavrti. Jaz mislim, da je bolj problem je zavisti in paziti, da je ne bi povzročil, ker povzročena zavisti lahko zelo škoduje. Mislim, da smo Slovenci doskrat zadržani, pa skrivamo ali svoje bogatstvo, ali svoj temperament, samo iz strahu, da bi nekdo to zagledal, obsodil in bi potem mi morali v tem naprej bivati, in kar bi bilo teže. Tako da rajši ne kaže, skriješ doma, kar imaš ali kar je tvoje sebstvo najbolj specialno, da ni treba pol diskutirati o tem, zakaj pa ti tak si.
Ja, to sem zdaj drugačnost še vedno nekako, ker na udaru, no, bom rekla, mogoče v Sloveniji tudi, ne vem, se mi zdi, da je še vedno, zakaj je še vedno aktualen, recimo v taki predstavi Rugel, zakaj se vam še vedno zdijo aktualni njegovi citati?
Jih zdaj bi lahko rekel Rugel, lahko bi rekel, ne vem, Frlič. Zato, ker je človek delal sam sebi slavo s tem, da je provociral, ker je točno vedel, da če pa nekdo bolj glasen in bolj nesramen, se ga bo pa opazil in vsaka reklama je dobra reklama. Tale Rugel je zašel v predstavo čist slučajno, ker smo rabili en tekst na eno zelo lirično sceno, da se ne bi vse skupaj v tak lep cirku zvrlo. In ker je Ivo Godnič, moj kolega in igralec, ki nastopa v tej predstavi, pa človek ima zelo dober, gladek jezik in zelo hiter modela imaginacija, je navrgel par besed, mi smo umrli od smeha in smo rekli, ja pa to mora biti not, sej ne more. Ampak jaz mislim, da bomo kar ga skrajšali, ne bomo mu še dodatnega oltarja postavljali, sem pa preveč ženska, da bi to počela.
Mogoče še, če poveste nekaj besed o tem, sodelujete zelo različni umetniki, koliko jaz razumem, ne, plesavci, ja. Se mogoče lahko vi bolj poveste, plesavci, igravci, sem še ja, kaj spustila, kakšen?
Ja, kloven tudi, ne.
Aha, klovnesa, ja.
Ja, klovnesa. Ne, v bistvu sva iz mladinskega gledališča, slovenskega mladinskega gledališča, tukaj Ivo Godnič pa jaz. Potem se je pridružila Tina Janežič, Kaja Janič pa Matic Bobnar. Mi vsi štirje, slednji štirje, smo se srečali pri Marisi Karneski na tej delavnici, In se zaljubili v Novi kabare. Delavnica je bila, ne vem, oktobra, en let pa pol nazaj, ti da znam v številkah razmišljati. Oktobra, 8. marca na Rdeči Zora smo že mi naredili svoj prvi slovenski Novi kabare z imenom Rdeči kabare. In v bistvu smo gonili na sila raven Mitrije, Matic, Tina pa jaz. Kaja se nam je potem pridružila, ki je prišla iz študij v tujini. Tam nas je v bistvu sam 7 ljudi, pa to predstavo še skozi igramo, to je zelo treš, bi se rekel, predstava, ki se je igral na Metelkovi, pa v Kudu, pa na kakšnem festivalu, kakšnem mladinskem klubu. Zdaj pa po izobrazbi uradno so pa v bistvu vsi plesavci, s tem, da je Tina Janežič študirala pa v Belgiji, belgijskega lakoka se temu reče, kako to je v bistvu velik klovna, ampak v glavnem so to te nove performativne umetnosti. Tako da ona ima dost znanja s tem, kako je, če teater nima četrte stene. Jaz sem tukaj mal mrzla.
Kakšno pa je bilo sodelovanje, recimo, če pogledate nek klasičen projekt, pa recimo ta Novi kabare, kakšna je recimo razlika? Tudi verjetno delujete na različen način, tako kot ste zdaj rekli, vi ste bolj recimo vajeni, ne, da ima gledališče četrto steno, Tina pa ne. So prihajali, ne, kak so te ustvarjalne energije mogoče med vami stekle?
Tako kot smo že tam zastavili, pravzaprav si na nek način razdelimo teme, jih raziščemo, vržemo par motivov in potem ti kot avtor svoje točke neke vrste kroki, skico pokažeš kolegom, debatiramo, se odločimo, a bi imel partnerja, a bi bila tudi zdaj to tvoja solo točka, kaj vse rabiš, spet delaš sam, jo spet pokažeš. Skratka, to je en zelo homogen organizem, ki ne funkcionira tako, kot ti si Capo di Banda in bo zdaj človeku povedal, da gre s klopce do mize. Temveč človek si izmislil žanr, ker teh žanrov pri Novem kabareju je veliko, ampak so kar relativno precizirani. Ne? Ti imaš od lip-singinga, potem imaš točko s presenečenjem, potem imaš to arhetipski motiv, ki ga razbiješ. V bistvu nam je Marisa zelo dobro neke vrste schemo dala za delanje in potem ves čas, tako kaj lepa slovenska beseda, šeramo. Skratka, delimo si mnenje o napredovanju točke in se potolažimo, delimo pomisleke, si svetujemo glede kostuma ali pa glasbe, izbora in tako naprej.
Bi lahko še za zadnje vprašanje povedali sam, kaj je pa vas najbolj pritegnilo pri Novem kabareju? Kaj je tisto, kaj vas je najbolj navdušilo?
Mene je najbolj navdušilo to, da jaz, to mi tako grozno, ki igral, ki mi reče, že toliko let delam v teatru, veliko delam, no. Kar veliko, pa nam povedala, koliko. To, da je polje neskončne svobode, ker v teatru se vedno mora služiti neki določeni estetiki. Ne samo zato, ker je režiser nad tabo, se sem tudi sama režirala. Ampak dokler si v gledališču, moraš ustajati znotraj ene estetike, jo uspostaviti, se odrekati zaradi nje, paziti na njene meje, paziti seveda, da ne boš neumen. Pri Novem kabareju je pa ta glavno izhodišče to, da se moraš delati norca, najprej samega sebe. In je v meni to po tolikih letih teatra, ki ga imam bolj rada, mi je nekaj no, zaljubljenost mi je povzročilo. Jaz sem se čist zaljubila v ta medij. Točke so kratke in vsebuje v bistvu en cel svet. Ti v 3-minutni ali pa 5-minutni točki nastaviš cel svet. Ga opremi s kostumi, s konstelacijami, ampak nimaš zgodovine, nimaš prihodnosti, ti si tukaj in zdaj. In še v direktnem kontaktu s publiko si pa dan v milost in nemilost. Prav nič ti ne pomaga, nobeden ne bo dostojen s tabo, ampak bo začel ali žvižgati, ali se pogovarjati, ali bo šel ven na čik, če mu tvoja točka na všeč. Skratka, nihče te ne boža, tako kot v gledališču, ko pridejo lepo in se vsedejo in so mirni in pridni in tihi, tudi če spijo. Tako da vse to se mi zdi, kot da sem stopila v eno čist novo področje, kjerem sem še čist zelena in verjetno me tudi to tako vznemirja.
Hvala lepa.
Z Marušo Gejmajer Oblak se je pogovarjala Anja Radaljac.
Intervju Radija Študent.